Sky and all 600 hours UTC right here on the...
Ni saa nane mchana hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za hivi punde za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni BMJ Mridhi. Taliban imetangaza kwamba imeunda serikali ya mpito nchini Afghanistan. Kundi hilo limetangaza majina ya wanachama kadhaa wa serikali mpya ya muda nchini Afghanistan inayoongozwa na Muhammad Hassan Agund. Huku Sirajud Haqqani, mtoto wa mwanzilishi wa mtandao wa Haqqani, akiteuliwa kama waziri wa mambo ya ndani. Msemaji mkuu Azibula Mujahidi alisema katika mkutano wa waandishi wa habari mjini Kabul leo Jumanne. Wataliban wenye silaha walifyatua risasi hewani leo Jumanne kuwatawanya waandamanaji katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Mashahidi waliliambia shirika la habari la Reuters wakati video inaonyesha watu wengi wakitoroka, huku milio ya risasi ikisikika ikisambaa mitandaoni. Hata hivyo hakukuwa na ripoti za haraka za majeruhi. Mamia ya wanaume na wanawake waliokuwa wakitoa kauli dumu upinzani na kifo kwa Pakistani waliandamana barabarani dhidi ya Taliban na kile walichokiita nchi jirani ya Pakistan kuingilia masuala ya Afghanistan. Serikali ya Kiislamu inawafyatulia risasi watu wetu masikini, mwanamke mmoja aliyeonekana kufadhaika alisikika akisema, huku milio ya risasi ikisikika kwa mbali kwenye video hiyo. Video hiyo pia, ambayo ilichapishwa na kituo cha televisheni cha Iran kwenye mtandao wa Twitter, ilimuonyesha mwanamke huyo akisema watu hawa hawana haki kabisa na sio wanadamu hata kidogo. Wakati hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumanne kwamba Marekani itawasiliana na raia wake wapatao 100 ambao wamebaki nyuma nchini Afghanistan na wanafanya kila juhudi kuhakikisha kwamba ndege za kibinafsi zinaweza kuondoka salama. Wiki kadhaa kabla ya wanajeshi wa mwisho wa Marekani kuondoka Kabul, vikosi vya kigeni vilivyoongozwa na Marekani vilihamisha wageni wapatao 1,124 na wa Afghanistan waliokuwa katika hatari, lakini dazani za maelfu ya watu ambao wanaogopa kulipiza kisasi kwa Taliban waliachwa nyuma. Wanajeshi waliopindua serikali nchini Guinea Conakry mwishoni mwa juma wamewateua maafisa wa jeshi kama wakuu wa mikoa 8 ya nchi hiyo na wilaya kadhaa za kiutawala. Hayo yamejiri wakati ambapo nchi kadhaa za Afrika Magharibi zimetishia kuiwekea vikwazo Guinea kufuatia kupinduliwa kwa rais Alpha Conde, ambaye alikuwa akihudumu kwa muhula wa tatu baada ya kubadilisha katiba ili kumruhusu kufanya hivyo, hatua ambayo wapinzani wake walisema ni kinyume cha sheria. Viongozi wa kieneo watakutana kujadili hali hiyo hapo kesho na wala sio Alhamisi kama ilivyokuwa imeripotiwa awali. Kiongozi wa mapinduzi Mamadé Doumbouya, afisa wa zamani wa kikosi cha kigeni cha Ufaransa, ameahidi serikali ya mpito ya umoja wa kitaifa na kile alichokiita enzi mpya ya utawala na maendeleo ya uchumi, hata ingawa hajatoa maelezo ya kina kuhusu ahadi hiyo. Mapinduzi ya Jumapili, ambapo Konde na wanasiasa wengine wakuu aidha walikamatwa au kuzuiliwa kusafiri, ni ya tatu tangu mwezi Aprili mwaka huu katika eneo la Afrika Magharibi na Afrika ya Kati, hali hiyo ikizua wasiwasi wa kurejea kwa utawala wa kijeshi katika eneo ambalo lilikuwa limepiga hatua kuelekea demokrasia ya vyama vingi tangu miaka ya 90. Kesi ya watu watano wanaotuhumiwa kupanga na kusaidia katika mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001 hapa Marekani inaanza tena kwa kusikilizwa kwa hoja za awali leo Jumanne baada ya mapumziko ya mwaka mmoja na nusu kwa sababu ya janga la corona. Khalid Sheikh Mohammed, kiongozi mwandamizi wa kundi la Al-Qaeda na anayedaiwa kuwa kiongozi wa mashambulio hayo, anakabiliwa na kesi pamoja na washtakiwa wenzake mbele ya tume ya jeshi katika kambi ya kijeshi ya Marekani huko Guantanamo Bay, Cuba. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Naitwa BMJ Muridhi, lakini sikuachi peke yako, kwani nampisha mwenzangu Idi Ligongo aendelee na mpango wa kwa undani. Tuonane wakati mwingine inshallah.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia hatua ya raia mmoja ambaye ni senator wa zamani Paul Njoroge nchini Kenya kuchukua hatua ya kwenda mahakamani kutaka kuahirisha uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti 9 mwaka wa 2022, uchaguzi mkuu wa Kenya wa kuchagua wale maseneta na wawakilishi katika mabaraza kuanzia ya kaunti mpaka ya kitaifa na rais wa taifa hilo. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo tunaangalia hatua ya serikali ya Tanzania kutangaza kuanzia mwakani vyuo vya ufundi stadi ambavyo vimeitwa ni vyuo vya wananchi vitaanza kupokea wale wanafunzi ambao waliondolewa mashuleni kwa sababu mbalimbali ikiwemo mojawapo ya kupata ujauzito kwa ajili ya masomo zaidi. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Naam, karibu katika Kwa Undani, na kama tulivyokuambia tunaanzia nchini Kenya ambapo seneta wa zamani wa taifa la Kenya Paul Njoroge ameingia katika hatua nyingine hii leo mara baada ya kutangaza kwamba ataelekea katika mahakama ili kutaka uchaguzi wa Agosti 9 hapo mwaka 2022 uahirishwe. Raia huyo wa Kenya amewasilisha kesi katika mahakama kuu katika taifa hilo kutaka uchaguzi mkuu wa Agosti hiyo 9 uahirishwe hadi Novemba 28 2023 kwa sababu muhula wa pili madarakani wa rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta haujakamilika kufikia tarehe hiyo iliyotangazwa na tume ya uchaguzi ya IEBC. Hatua hii imesababisha mjadala mkubwa kuendelea nchini Kenya na kuuliza je, hatua hiyo ya Paul Njoroge kutaka kufanya uchaguzi uahirishwe nini hasa kinachomsukuma kufanya hicho? Je, kuna wanasiasa au ni sababu za kisiasa au kweli kuna sababu za msingi za kufanya hicho? Paul Njoroge ambaye ni seneta wa zamani ameieleza mahakama katika nyaraka zake kuwa tume ya uchaguzi ilitangaza tarehe ya uchaguzi mkuu kimakosa wakati haikuwa na idadi ya kutosha ya makamishna inayohitajika kutangaza maamuzi muhimu. Kabla ya kusikia uchambuzi wa swala hili, hebu tusikilize ripoti ya mwanahabari wetu Kennedy Wandera ambaye ameifanya akiangazia shauri hili la mwanasiasa huyo Paul Njoroge.
Iwapo mahakama kuu itaamua kuwa kesi ya Paul Njoroge ambaye ni seneta mteule wa zamani nchini Kenya ina uzito wa aina yake kusikilizwa na kuamuliwa anavyotaka, basi huenda Kenya kaahirisha uchaguzi mkuu Agosti 9 mwaka 2022 hadi Novemba 28 mwaka 2023, wakati ambapo raia wa Kenya watakuwa na nafasi ya kidemokrasia kuachagua madiwani, wabunge, maseneta, magavana na rais. IEBC tayari imewapata makamishna wanne wapya, Juliana Cherera, Francis Wanderi, Irene Masit na Justus Nyang'aya, kujaza nafasi za makamishna wanne waliojiuzulu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 ili kuunga juhudi za tume hiyo iliyokuwa imeachwa na makamishna watatu pekee, Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo, Boya Molu na Profesa Abdi Yakubu Gulie. Katika kesi hiyo inayotajwa kuwa ya dharura mbele ya mahakama hiyo Jumatatu, Paul Njoroge amesema tume huru ya uchaguzi nchini Kenya wakati ikitangaza tarehe rasmi ya kufanyika uchaguzi mkuu haikuwa na akidi ya makamishna saba wanaohitajika kuchukua maamuzi mazito ya tume hiyo, hivyo basi tarehe iliyotangazwa ni haramu.
Wanatakiwa kuwa makamishna saba ndio waweze kutoa huo uamuzi, lakini sasa walikuwa commissioners watatu peke yake. Ndio ulisikia juzi wakati kulikuwa na kesi ya BBI ya referendum, high court yenyewe ilisema IBC haikuwa properly constituted.
Bwana Njoroge akizungumza katika mahojiano na televisheni tume ya KTN News Jumanne asubuhi, ameeleza kuwa IBC inawalazimishia raia wa Kenya maamuzi ambayo si sahihi yanayopania kukatiza mhula wa pili madarakani wa serikali ya Rais Kenyatta, kwani uchaguzi wa urais uliofanyika Oktoba 26 mwaka 2017 uliharamisha ule uliofanyika awali, anadai bwana Njoroge.
Baada ya kesi mahakamani, Supreme Court kutangaza ule uchaguzi haukuwa wa halali, ikautangaza null and void. Kwa hiyo tulienda fresh election. Hii mwezi wa Oktoba haukuwa uchaguzi wa kurudia. Haikuwa marudio kwa sababu ule wa kwanza ulikuwa umedeclareiwa null and void. Kitu kikisha declareiwa null and void hakiko.
Seneta huyo alihudumu kwa bunge la Senate kati ya mwaka 2013 na mwaka 2017, anaeleza kwa harakati za tume ya uchaguzi kutangaza zabuni za uchapishaji karatasi za kupigia kura pamoja na manunuzi ya vifaa vya kuwatambua wapigaji kura, ujumulishaji na urushaji wa matokeo ya kura ni haramu, kwani tume hiyo kabla kupata makamishina wapya wanne haikuwa na uwezo wa kuchukua maamuzi hayo. Si mara ya kwanza swala la kusitishwa kwa uchaguzi mkuu nchini Kenya limejitokeza. Pamekuwapo na ndimi za wanasiasa wanaotaka uchaguzi huo kuahirishwa. Na siku kadhaa zilizopita Rais Kenyatta alionekana kulitajia akisisitiza kuwa hapani kusalia madarakani zaidi ya mhula wake, lakini bwana Njoroge anaeleza kuwa mtu anayekatiza mhula wa rais madarakani anaweza kushtakiwa.
Chebukati na timu yake wajichunge, kwa sababu uchunguzi ukifanywa vizuri, unajua kisheria unapofikiria kuondoa rais kwa ofisi kabla muda wake hujafika unatakiwa kustakiwa na uhaini.
Bobby Mkangi, mwanasheria wa masuala ya katiba nchini Kenya, anaeleza kuwa raia yeyote wa Kenya anaruhusa kutafuta ufafanuzi wa swala hili, lakini sheria inatoa uwazi unaohitajika.
Hili ni jambo ambalo sio eti kwamba ni IBC ambayo inatathmini, lakini ni katiba ambayo imeorodhesha na kuagiza, kumaanisha kwamba hivyo ndivyo wa Kenya walivyopanga kupitia katiba yao.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo. Basi kutaka kufahamu hatua hiyo ya seneta huyo zamani ambaye amekwenda mahakamani kutaka uchaguzi kuahirishwa mpaka mwezi Novemba mwaka 2023, ninazungumza hapa na Profesa Chacha Nyaigoti, ambaye kikubwa ninachotaka kukifahamu kutoka kwake, je, swala hili linawezekana mahakama ikaamua kweli kuahirisha uchaguzi huu mpaka hiyo Novemba 28 ya mwaka 2023 kama ambavyo imependekezwa na Paul Njoroge?
Nafikiria labda linawezekana kama wa majaji watakubaliana na yeye, lakini pia naona hakuna nia nzuri hapo, hakuna nia njema kwa huyu seneta kujaribu kutifua mwenendo ambao na utaratibu ambao tayari ile tume ya uchaguzi na watu wote kwa ujumla walikuwa wanatarajia kwamba tutakuwa na uchaguzi ambao hauna vikwazo. Sasa hivi ni vikwazo tu ambavyo huyu seneta anataka kuweka.
Kile ambacho tunakiona kwamba anaeleza IEBC imepanga uchaguzi kufanyika Agosti 9 hapo mwakani, kinyume labda na sheria na kinyume na utaratibu. Hili swala ama wazo hili ambalo analizungumza, hoja hii, wewe unakubaliana nayo profesa?
Mimi sikubaliani nalo, kwa sababu ingawa yeye madai yake ni kwamba lazima rais au ametawala au ameshika usukani wa urais kwa muda wa miaka 5 ambayo haina upungufu, hilo ni swala la kisiasa tu, kwa sababu haijaandikwa mahala popote na chaguzi zote duniani kwamba lazima kama ni miaka 5 tuhesabu siku moja mpaka siku ile miaka 5 itaisha, yani miezi 12 mara 5 miezi 6. Nafikiri huyo bwana anataka kutuletea balaa tu ili aweze kujulikana, labda anatafuta umaarufu, lakini jambo hili ni jambo ambalo nafikiri Wakenya wengi watalipinga na wangependa tuwe na mchakato wa kuingia katika uchaguzi kwa muda huu ambao IBC ilikuwa imeorodhesha kwamba tutafuata.
Na kile ambacho umekuwa ukizungumza, unasema hili ni swala pingine la kisiasa. Kwa nini unaliona hili ni la kisiasa moja kwa moja profesa?
Nafikiri kuna watu wengi ambao mara nyingi wanatafuta tu mbinu za namna ya kujitafutia umaarufu, kama wao wenyewe ni wanasiasa au si umaarufu tu, wangependa tu kuwe na vitimbi ambavyo vinaweka harakati ambazo kwa kawaida zingekuwa za kisalama na amani zinaanza kuwa za marumbano na mchakato ule ambao tayari ulikuwa umepangwa unaanza kuchukuliwa.
Lakini kwa mazingira ambayo yapo kwa katiba ya Kenya, kuna mwanya huo ambao unaweza kuleta labda tashwishi moja ama nyingine ya kufanya kwamba kuone kuna hoja ya kutaka kuongeza muda wa uchaguzi kufanyika?
Kuna mianya mingi, mojawapo ni hilo ambalo analidai yeye, na kama nilivyosema awali ni kwamba kama majaji wale watakaomsikiliza wengi wakikubaliana naye, basi atakuwa amepata nafasi ya kuzuia na kuhairisha mchakato wa uchaguzi. Na labda kwa sababu katiba kufuatana na namna ambavyo mtu anaichanganua ina uwezo wa kutumika kwa njia zote mbili, moja ya afueni na nyingine ya kuleta balaa.
Kwa mazingira ya taifa la Kenya, labda tukiangalia siku huko za nyuma, manake mara nyingi unakuta watu wanafanya mambo ambayo yamewahi kufanyika huko nyuma kwa ajili ya kusema kwamba hili linawezekana kwa sababu kipindi fulani liliweza kufanyika. Je, lina swala lolote lile ambalo huko nyuma tukiangalia tunaweza tukaainisha ama tukafananisha na tukio hili la huyu Senator Njoroge?
Hakuna. Kwa mintarafu ya matukio mbalimbali ambayo yamekuwepo katika nchi ya Kenya kwa muda huu wote ambao mimi nimekuwa nikifahamu yale yanayotendeka, sijawahi kuona hilo. Lakini kumbukwe kwamba zamani, kwa katika ile katiba ambayo tulikuwa tunatumia, rais alikuwa na madaraka ya kuamua tu ni siku gani uchaguzi uwepo, wa kuchagua wabunge pamoja hata na urais. Kwa hivyo labda huyu anafikiria kwamba mambo hayo yote yanaweza kuwezekana kwa sababu ya hali ilivyokuwa zamani. Lakini kwa sasa hivi nafikiri swala lake hili litakuwa na utata na ugumu mkubwa.
Na kikatiba, kuna sehemu yoyote ambayo inaainisha kwamba katika miaka hiyo mitano basi kuwe na hesabu kamili za kueleza kwamba miaka mitano ni nini na miaka mitano inahesabiwa vipi?
Nafikiri hilo ni jambo ambalo watu wakitaka kuzingatia wataanza kuhesabu hisabati, lakini siasa haina uhusiano na hisabati ya aina hiyo. Nafikiri siasa inaenda na utaratibu wa makubaliano ya vyama mbalimbali, kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi ya vyama mbalimbali vya kisiasa, na wanachama wa vyama hivyo pamoja na asasi zile ambazo zimewekwa katika katiba kusimamia uchaguzi, wakishakubaliana na utaratibu basi inakuwa hivyo. Tarehe ya uchaguzi imeshatajwa katika katiba, na hiyo tarehe ya uchaguzi sidhani kwamba ni rahisi sana kutifuliwa au kubatilishwa.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, kuna mivutano mikubwa ya pande ambazo kubwa kwa namna moja manyingine zimeshaonyesha nia ya kugombania urais wa taifa hilo. Unadhani kuna upande wowote uko nyuma ya huyu mwanasiasa, au hili pengine ni swala lake binafsi tu?
Nafikiri ni swala lake na labda wapande wake wachache, lakini vyama vingi vya kisiasa katika nchi ya Kenya sasa hivi vinazingatia mipangilio yake ya kibinafsi ya chama na ya taifa, ili tuweze kuwa na uchaguzi huru wakati utakapotimia kufuatana na utaratibu ambao unawekwa na tume ya uchaguzi. Kwa hivyo huyu mwanasiasa anaweza kuwa labda na genge la wanasiasa wachache ambao wanamchochea kuhusu haya mambo, lakini nafikiri ni swala ambalo watu wengi tutalipinga.
Na je, linaonekana ni wazo ambalo kwa namna moja au nyingine lizalika baadhi ya watu kuwafanya wafikirie kuunga mkono?
Kuna baadhi ya watu ambao labda kwa mfano wale ambao sasa hivi wamechaguliwa wabunge wa kaunti kule na wabunge wa taifa na maseneta, wengine labda wataona ni vizuri tu kama siku zao za kuendelea kupata mshahara wakiwa wawakilishi zitaongezwa. Lakini nafikiri ni jambo ambalo kwa ujumla raia wa kawaida waadilifu hawangependa lichadidiwe na kukubalika.
Asante sana Profesa Chacha Nyaigoti kwa maelezo hayo yote, na hapa basi tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tutaelekea nchini Tanzania. Na msikilizaji wetu, kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia kwa mtandao wetu wa www.voaswahili.com. lakini vile vile matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia redio wa shirika wetu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, redio mbalimbali zikiwemo redio Racom Bunagana, Radio RNA ambapo ipo Baraka na Fizi, Radio Maniema iliyopo Kindu, Radio Malaika inapatikana Lubumbashi, Radio RFM yenyewe inapatikana Kisangani, Radio Semuliki Beni, Radio Jambo Isiro, Radio Tumaini Kipese na Vision Shala Radio iliyoko Bukavu. Kwa taifa la Kenya, unaweza kutusikiliza ukiwa maeneo ya Eldoret kupitia Sayare Radio. Ukiwa Bungoma unaweza kutusikiliza kupitia Sasa Radio, na vile vile Nakuru unaweza kutusikiliza Sauti ya Mwananchi Radio. Hivi sasa tunaendelea na matangazo ya Kwa Undani katika sehemu hii ya pili, ambapo katika sehemu hii ya pili moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania, ambapo nchini Tanzania serikali ya Tanzania imetangaza kwamba mpango wa kurejesha mabinti waliokatisha masomo kwa sababu mbalimbali ikiwemo mimba, utekelezaji wake unatarajiwa kuanza rasmi hapo mwakani. Habari hii imechapishwa katika mtandao wa IPP Media, ambapo imeweka bayana kwamba wasichana hao watasoma katika vyuo ambavyo vimeelezwa ni vyuo vya maendeleo ya wananchi FDCs takriban 41 vilivyoko nchi nzima, vilivyoandaliwa kwa ajili ya kupokea wanafunzi hao. Lakini baadhi ya wadau wamekuwa na maoni mbalimbali pamoja na walimu ambao wakitazama mkakati huo na kuchambua kasoro na kuangazia faida zake, kutoa mapendekezo kwa serikali ili kufanya uwe na ufanisi zaidi. Ikumbukwe Tanzania imekuwa na sera ya kuwaondoa mashuleni wanafunzi wanaopata ujauzito kwa kipindi kirefu, jambo ambalo limekuwa likikosolewa na wadau mbalimbali wa elimu, wakieleza kwamba limekuwa likimkosesha mtoto wa kike fursa ya kupata elimu. Kabla ya kuangazia haya yote, hebu tusikilize wadau ambao wao wanasema nini juu ya hili. Tunaanza naye Shakila Mayumana, ambaye yeye ni afisa wa mtandao wa kijinsia nchini Tanzania TGNP, ambaye yeye anaona kwa namna moja ama nyingine utaratibu huo unaweza kumkosesha mwananchi ama raia wa Tanzania ambaye kwa namna moja ama nyingine ana wajibu wa kupata elimu, kukosa elimu kutokana tu na sababu ambayo mbalimbali ikiwemo kupata ujauzito.
Tunachotamani ni kuona kwamba serikali ingeweza kuangalia mazingira, kuweka mazingira ambayo yataweza kuwasaidia hawa wanafunzi. Kwa mfano, mwanafunzi ambaye aliacha shule kutokana na ujauzito, kunakuwa na sababu nyingi ambazo zimepelekea mtu kupata ujauzito. Kwa hiyo ili aweze kurudi shule na kuweza kusoma vizuri, ina maana kwamba atahitaji msaada wa kisaikolojia, atahitaji pia msaada wa kimalezi, kwa sababu mwisho wa siku ni lazima tutambue kwamba ana majukumu zaidi ya moja, kwamba ni mwanafunzi lakini pia ni mama. Lakini ukiangalia ile suala la kuwarudisha katika tu vyuo vya ufundi, hizo FTT pamoja na VETA, tunatambua kwamba zipo vingi, lakini kwa ile kuangalia kwamba mtu aliacha shule, wengine wameacha shule, mfano yuko kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, cha tano na kadhalika, ni vizuri wangepewa fursa, hata ikiwezekana kuwa na recommendations za walimu, ili wale ambao walikuwa na uwezo na wanatamani kuendelea na elimu katika mfumo rasmi waweze kurudi katika mfumo rasmi. Kwa sababu tunafahamu pia kuna wanafunzi wengi ambao waliweza waleta shule au wengi ambao walipata ujauzito na walipopata support ya kurudi katika elimu au mfumo huo rasmi walifanya vizuri kuliko hata wengine ambao waliendelea kuwepo kwenye mfumo rasmi ambao hawakupata changamoto zozote.
Na hilo ni swala ambalo pengine wengi wanalizungumza. Sasa mchakato huo unasema utaanza rasmi mwakani, na tayari wamekushaanza kuelekeza wanafunzi waanze kudahiliwa mabinti kuanzia kwenye kwenda kwenye hivyo vyuo ambao viko wanasema vipatavyo 41 kati ya 54 nchini Tanzania. Sasa wale ambao wana changamoto na wale ambao hawawezi, ushauri wako pengine nini kifanyike?
Ya kikubwa cha kufanya, kwanza serikali iweze kuangalia mazingira yale ambayo yako na kuweza kuangalia muktadha tulioko sasa hivi. Kwa mfano, tuna mpango huu wa maendeleo ya miaka mitano ambao tunasema kwamba tunasema tunataka kwenye uchumi shindani. Unapozungumzia uchumi shindani, lazima uangalie watu wako unawawezesha vipi ili wanapokuwa katika huo mfumo wa elimu waweze kweli kushindana. Na kama tunasema kwamba waweze kushindana export lane, tuweze kutoa hata sisi wataalamu wa kwenda kwenye nchi zingine na sio sisi tu kuleta wataalamu katika nchi zetu. Kwa kuangalia muktadha huo, tuje tuangalie je, mazingira ambayo hawa watu wanakwenda yanaendana na kile ambacho tunasema tunakitaka kama nchi. Lakini pili, fursa iliyopo ni kwamba sasa hivi sera ya elimu na mitaala inakuwa inapitiwa upya kuweza kuboresha. Hii pia ni fursa ya kuweza kuangalia namna gani hivi hawa wanafunzi wanaweza kusaidiwa, na hata kama kunasema kwamba kuna elimu inataka kutolewa kwenye hivi vyuo, basi viwe katika namna ambayo hawa wasichana watakapoenda wataweza kusoma comfortably, watafikia ndoto zao, na sio kwamba like ili kwa sababu umesha tokea hiki basi wewe tunakudirect huku na hakuna option.
Asante sana Shakira Mayumana kwa maelezo hayo. Lakini vile vile nimezungumza na mdau mwingine wa elimu, Majid Mjengwa, ambaye amekuwa akifanya kazi moja kwa moja na vyuo vya maendeleo ya jamii nchini Tanzania, na kwanza nikataka kufahamu kile ambacho yeye anakiona. Je, jambo hili ni jipya mpango huu ambao umetangazwa na serikali, au ni mpango ambao umekuwa ukiendelea na umekuwepo kwa kipindi kirefu?
Asante sana ili Ligongo. Si jambo jipya nji katika mfumo usio rasmi kwa mwanafunzi aliyekatishwa masomo kwa sababu mbalimbali ikiwemo ujauzito, inaweza ikawa ndoa za utotoni, ukeketaji, hata ufukara, akaacha masomo yake ya sekondari, anaweza kwenda kwenye chuo cha maendeleo ya wananchi kupata sasa elimu yake ya sekondari kumalizia, lakini pia kupata mafunzo mengine ya ufundi kwa maana vocational ili kuweza kumudu maisha. Si kitu kipya, na mimi kama ulivyonitambulisha, ni binafsi nimefanya kazi na vyuo vya maendeleo ya wananchi hususan kwenye eneo hili la elimu mfumo usio rasmi. Tayari tu shirika linalofanyia kazi la Karibu Tanzania Organization tumekuwa tukishirikiana na serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwenye vyuo 41 kuendesha programu ya elimu aina mwisho. Inatoa fursa kwa wanafunzi wanawake vijana hawa waliokatishwa masomo kutokana na sababu mbalimbali kuweza kuendelea kwa elimu yao ya sekondari, wakati huo kupata elimu ya ufundi na stadi za maisha. Sasa vyote hivi ni vya muhimu ili kumfanya mwanamke huyu aliyekatishwa masomo, ambaye usisahau pengine alikuwa ana mtoto nyumbani na mtoto huyo anahitaji malezi, na siku hizi wazee kukaa na watoto si wengi, kwa hiyo anahitaji kupata nyenzo za kuweza kumudu maisha. Naposema mfumo sio rasmi, haina maana kwamba wao wanaokwenda kwenye mfumo rasmi kuendelea ni wachache kwa kweli. Kwa sasa hivi kwa mujibu wa takwimu ni kutokana na wengi wapo katika hali za ufukara, na pia kuna hali ya kunyanyapaa wanafunzi kurudi, wengine wanashindwa kurudi kwenye mfumo rasmi kutokana na kwamba wanaogopa kunyanyapaliwa. Lakini vyuo vya wananchi vina mifumo ambayo inawapelekea vijana kuchukuliwa kama watu wazima wenye uwezo wa kujitambua na kufanya yale ambayo yamewapeleka huko.
Kile sasa ambacho unaweza kutueleza ni kwamba wanapopelekwa kwenye hivi vyuo ni kwamba wanafundishwa masomo aina mingine kabisa, au wanaendelea na yale ambayo wamesitisha, labda elimu ya sekondari, au hii inakuwa ni elimu ya ufundi stadi moja kwa moja?
Wanafanya masomo yao ya sekondari walipopatishwa, na wanaweza kurudi kwenye mfumo rasmi. Yani akifaulu mtihani wake wa form 4, wanafunzi huyo anaweza kaenda form 5 na kwenda form 6 katika mfumo wa sekondari za kawaida. Lakini katika kipindi hiki anapata ziada, huyo asomi tu masomo ya sekondari aliyokatisha, lakini kwenye chuo cha maendeleo ya wananchi kuna elimu ya ufundi, inaweza kawa wa magari, ufundi wa umeme, ufundi cherehani, ufundi seremala, fani zote ambazo vijana wengine wanasoma, na yeye anaweza kuzipata kwa 30% ya masomo yake yanakuwa kwenye ufundi, na 20% na kwenda kwenye stadi za maisha. Tutambue kwamba mwanafunzi huyu anapokuwa amepata mtoto katika umri akiwa sekondari, anakutana na changamoto nyingi nyingine ambazo zinamhitaji kuwa na stadi za maisha azielewe.
Asante sana Majid Mjengwa kwa kutueleza hayo yote. Na hapa basi ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nasi.